La banda da Loba es un grupo de música integrado por 5 mujeres que unieron a sus trayectorias individuales para crear este proyecto colectivo a lo polo ano 2017, que en muy poco tiempo se convirtieron en referentes dentro do panorama musical galego. Como sabedes, actúan esta noche abriendo una nueva edición do Nicra Rock aquí en Negreira, un Nicra Rock que volta también a Polideportiva do Parque do Coto, o seu lugar, digamos, donde se celebraron a mirande parte das edicións, nunha xornada, ademais, de bo tempo, sobre todo marcada, como decíamos, por estas altas temperaturas. Oxe, queremos falar con Siana Lastra, a cantante precisamente da banda da Loba, que integran Andrea Porto, Estela Rodríguez, Inés Miras, Marcela Porto e a propia Siana Lastra. Hola, Siana, moi bo día.
Hola, moi bo día.
Grazas de antemán tamén por atender a nosa chamada. Vai ser a primeira vez que atudes aquí en Negreira. Como chegades a esta nova edición do Festival Nicra Rock?
Pois con moita ilusión, porque é un festival no que, bueno, sempre pasan grupos amigos, aparte eu antes que me dedicaba ao management, pois xa teño mandado uns cantos e xa iba sendo hora de que a banda da Loba tamén chegase aí, ademais cun cartel moi interesante, a verdade, este ano.
Sí, non? 100% galego, diría tamén feminino. Porque...
Efectivamente, sí, é unha aposta forte.
Sí, unha aposta moi importante tamén por xente tamén emerxente, non, dentro da música galega, como pode ser Pauliña, e xente tamén moi consagrada como é SES.
Sí, ainda que, bueno, eu diría que Pauliña a estas alturas, non, pois xa tampouco lle chamaría exactamente emerxente, porque xa leva tamén uns aniños e bueno, unha persoa que non só no mundo da música, senón agora mesmo, por exemplo, tamén na súa faceta como actriz, non, pois digamos que xa, eu creo que unha artista tamén, non evidentemente, o mellor o nivel de SES, que é moito máis coñecida e ten, si que ten moitos seguidores, é como o prato forte, non, desta noite, pero vaya que Pauliña, sí. emerxente, tampouco diría que.
Emerxente non, consolidada tamén, non, e que ven tamén co seu potente directo, non,
sí.
Aquí a, sí. Ata Negreira. Bueno, pois no vosso repertorio mesturades pop, blues, folk, rock, tamén hai sons tradicionais, un estilo musical, vamos, bastante singular, non?
Sí, moi heteroxéneo, de feito non sempre dicimos que o noso estilo que poderíamos chamalo como música caleidoscópica, por decirlo de alguna maneira, se ben é certo que, bueno, sí que se engloba un pouco como dentro do paraugas do pop rock, non? Con influencias de diferentes sitios, pero digamos que esa é a base, o común denominador.
Bailando as rúas foi o título do vosso primeiro traballo enteramente autoproducido, non? Alo polo ano 2017, pero en abril do ano pasado presentabades Sabón Lagarta, que está inspirado, ademais, vexo por aquí, no universo vital das lavandeiras, non? Neses espazos de, decides vos, de liberdade, confidencias e insumisión.
Efectivamente, sí, o que pretendemos con Xabón Lagarta é un pouco crear precisamente ese espazo no que reivindicar todo aquilo que pensamos que é xusto reivindicar, non? Un espazo íntimo, como os lavadoiros, non? Espazo de traballo, pero tamén de insumisión, onde se din as cousas que naquel momento, por exemplo, non podían dicir noutro lugar.
Noutro lugar, e ali si se decía, non?
Efectivamente.
Que vos inspirou precisamente... Isto que nos estás contando, ¿no? O feito de poder decir tamén a través deste disco Sabón Lagarta moitas cousas que pasan, ¿no? E que moitas veces non, ou non se contan ou non se din, ¿no?
Sí, efectivamente, a ver, nos desde o principio que tentamos coa banda da Loba sempre dicimos que aínda que fagamos melodías pegañentas, ¿no? Dicimos así, digamos que sexan bailables, cantables, que quedes con elas, sempre intentamos que detrás, ¿no? Pues que haxa unha mensaxe importante, non? Sempre escribimos pues, de temas que nos resultan importantes e imprescindibles na nosa vida, na nosa sociedade, e é un pouco o que se facía nos lavadoiros, non? Pois intentar tamén falar de todo iso que era importante, e que, como dicíamos, que non se podía falar noutros lugares, e sin neses espazos que eran espazos libres de perigo, non?
Pois esta noite chegades aí presentando o Sabón Lagarta, que, bueno, pues as críticas están sendo moi boas, e ademais concertos, vamos, non vos faltaron, non? Digamos que non. Desde que saiu o disco.
Sí, a ver, a verdade é que somos un grupo que tivemos moita sorte desde o comezo e que xa levamos, pois, en 5 anos e algo que levamos tocando nos escenarios, pois xa levamos 4 discos, traballos publicados, este o cuarto, xa Mon Lagarta, e ademais sempre viñeron acompañados, pois, de xiras con moitos concertos e polo menos por agora a xente parece que non cansou de escoitarnos, así que para nos é moi importante, non? Porque ao final son bastantes anos estando aí constantemente, o difícil neste mundo pois é chegar, por suposto, pero despois tamén manterse, non?
Sí, eu sempre digo iso, non? Podes chegar, pero logo manterse tamén é complicado, é difícil, non? Sobre todo no oído,
sí, claro,
da música, en case todo, pero no oído da música eu creo que máis, non?
Sí, tamén é normal, porque aparte aquí en Galicia, pois afortunadamente, pois temos moita calidade musical, moitas bandas, moitos grupos, moitos proxectos que saen cada ano. E tamén é normal, non? Pois que unhas veces esteamos unhas e outras. O sea, iso é lei de vida. Por iso que nos a estas alturas, pois, manter o ritmo de concertos que temos para nós, pois, é toda unha alegría.
Claro, sí, non? Bailando a Rúas, Fábrica de Luz, Hazme Oír, eses foron os 3 primeiros traballos discográficos que tendes publicado. Que diferenzas, digamos así, máis grandes hai con respecto a Sabón Lagarta? Siana, contanos.
A ver, a Banda da Loba eu creo que sempre levou máis ou menos a mesma liña, non? Partimos sempre tamén dunha base moi literaria, porque musicamos moitos, non só poemas, sino que incluso empezamos a facer cancións a partir de novelas, non? Como Cobiza de María Reimóndez ou Ana Gnoris no seu día, cando se dedicaron as letras a María Victoria Moreno. Entón, digamos que continuamos con a mesma base, non? De trasladar, pois, como che dicía antes, todo iso que nos importa, que nos preocupa a nivel social, a literatura, dun xeito que pensamos que o mellor é máis doado, non? Para que entre sobre todo en determinados ámbitos, como pode ser os adolescentes e as adolescentes, pero sí que é certo que despois, bueno, a nivel banda, aínda que non houve un cambio enorme, digamos, en canto a instrumentación e demais, sí que fomos evolucionando, por suposto, simplemente polo feito de tocar xuntas durante todo este tempo, porque cando comezamos nunca nos subiramos a un escenario as cinco xuntas, entón era empezar a coñecerse en todos os sentidos, non? Porque no escenario é cando realmente empezas a crear ese vínculo que despois non vai falta nin falar, que só cunha mirada pois xa te entendes, non? Esa conexión que hai en riba do palco. E tamén sí que é certo que, bueno, pois imos buscando tamén máis como a noso estilo musical, que creo que cada vez é máis propio, a nosa sonoridade, que xa era bastante definitoria tamén polos instrumentos que usamos, pero creo que cada vez o é máis, empezamos a meter así alguna base, ainda que moi pequena, levamos un octapade, lanzamos algúns efectos moi pouquiños, pero bueno, uh-huh, algún sí. Entón, bueno, pues eu diría que é máis como unha evolución natural, non? Como de calquera banda que comeza de cero e que se vai construindo.
Claro. Pois agardamos vos esta noite aquí no Nicra Rock en Negreira, festa grande, ademais, como contábamos ao principio, 100% galego, sobre todo con bandas femeninas, non? Con artistas femeninas sobre o escenario, que é algo tamén moi fermoso, non? E que, bueno, pues para vos e para a maioría tamén sempre resulta importante, non? Esa aposta tamén decidida, neste caso, por un festival eminentemente femenino, pero que non quita que todo o mundo pois poida desfrutar, obviamente, para
evidentemente, claro,
estar aí na pista polideportiva do Parque do Coto, ou sea, a partir das 10 da noite. Seredes as encargadas, ademais, de, digamos, abrir o fogo. Esperámosvos tamén aquí, Siana, pois con, pois eso, moita ilusión e con moita forza tamén para desfrutar da música, porque vai ser unha noite, pois, ademais, longa, boa de verán, non? Chegando aí casi,
sí,
ao San Xoán, non?
Efectivamente, sí, dan bo tempo, así que a xente que se anime a vir, que seguro que o pasa ben.
Moi ben, pois, moitísimas grazas. Vémonos esta noite no Festival Nicra Rock aquí en Negreira.
Grazas a vos, un saúdo.